Ziurtza, Karrantza Ramirez, Bilbon gaude, zure etxean kasik, gurenduz proiektuan mi eskerratea zabaltzeagatik.
Plazen handi bat, mi esker etortzeagatik.
Ba, ziurtza, bapatean hasi dugu ze grabagailua. Etze bilen eta ale arrankatu dugu bete-betean. Beraz, Bilbon zaudete zuek, gurenduz egitasmoa, eta sarreran oso okerrezpan naiz jartzen du psikologia arruntetik askoz gehiago edo, holako esalditxo bat daukazue.
Bai, bai, hori da, azkenean hemen ez da bakarrik psikologiaren inguruan gauzak egiten, beste gauza batzuk ere sartzen dire zelako hemen.
Beraz, zu psikologoa zara, ziortza, eta sexologian zein doluan berezitu duzu zure ibilbide profesionala, nola urratu duzu bidea?
Bueno, ba, ya dara maturteak, engaldetu diazula, bai, 2005an bukatu noen karrera, eta ordutikona, bai, izan da ibilbide interesgarria izango genuke.
Txikitatik zenuen argi, psikologia ikasi nahi zenuela, edo, ze batzutan 18 urtetara iristen gara, eta pin-pam-pun zerbait ez, presio bat izan ohi dugu, zerbait hautatu beharra?
Ba, oso txikitan, zirku batean egin nahi nuen lan, bai, bai. Baina amak esan zian, ba, horretako jaio behar nintzela zirkuko familia batean, eta orduan zailtasunak izango nituela bertan sartzea. Orduan ere bigarren aukera izan zen psikologa izatea, ze klasekide baten ama psikologa zen. Eta nekien bez zertzen psikologa, baina banekien hori izan nahi nuela nagusitan. Orduan bai txikitatik izan noen nahiko argi psikologa izan nahi nuela.
Eta gerora, batzuetan ez, psikologoak hasio izarete beste proiektu batzuetan, eta bueno, batzuen azken helburua behintzat izan ohi da norbere gabinetea eta norbere proiektua garatzea. Eta azkenengo hamarkadan edo esan daiteke garai batean ezagutzen ziren psikologia gabineteak eraldatu egin direla eta beraien lan esparrua basear lerroago, ez? Bilakatu dela beraiena edo zuena. Psikonutrizioa, psikologia sexualitatearekin eta beste 11 arlotara zabaltzea ere bai. Zuk nola zabaldu duzu abanikoa?
Bueno, ba uste dut hasieratik egon dela nahiko zabalik. Hasieran bai ikusten nuela argi nere gabinetea, zeinoiz ez dio jarri nere izen adibidez, ez nuen behar. Nahi nuena zen sorte azkenean leku bat, formakuntzak eman alizateko eta klinika landu alizateko, da psikologiaren alde klinikoagoa lantzea be bai. Orduan hasierakolak izan ziren. Mm-hmm. Bai.
Eta gurenduz izena bera nondik dator?
Bueno, berez euskera da. Hasi esan nahi du edo bai, astearekin erlazionatzen dena. Iatzen nuen hitz bat oso ezaguna etzena. Eta ez da bat ere zaguna. Eta euskeraz izan behartzen hori argi neukan.
Bai. Zuk bai, argi zenuen euskeraz nahi zenuela?
Bai, bai. Bida, ikastearekin gauza bera pasatu zitzaiten, ez? Hemen Bilbon psikologia ikasteko aukera erosoagoa dago unibertsitatean, baina argi neukan Donostian junai nuela euskeraz ikasi alizateko, zenetzat bai da importantea zaindu alizatea bai euskera.
Laudiokoa zara, ez? Esan diguzu grabatzen hasi aurretik arabarra.
Bai, bueno, bertan egiten del da, azkenan eguna Bilbo pasatzen dut. Orduan oso denbora gutxi pasatzen del Laudio, baina berez bertan egiten del da.
Eta gurendu zen atea morea da, hori pintatu egin duzu?
Bai, bai, berez bere garaian beltza zen. Iruitzen zitzaiten oso kolore polita eta deigarria, ez? Kaletik joten zarenean ikustea ate more bat, iruitzen zitzaidan, bueno, nahiko esagun guratua, eta uste duguren duzen filosofiarekin bat datorrela bai more kolorea.
Hori izan behar nizun, ze gorria, horia, berdea ere deigarri izan daitezke, baina more aukeratu izana zerbaiten gati da.
Bai, bueno, ez bakarrik feminismoaren kolorea delako, baita urdina eta rosaren kolore artean dagoelako, eta uste azkenean gizartean, bueno, ba, sexuen arteko erdigune bat edo erdibide bat morea da, ez? Eta azkenean koloreak ikusten badirez, txikitan jartzen diren kolore horiek urdinak eta rosak, ba, erdiko bidorretan morea dago.
Sexua aipatu zula ziortza, esan dugu hasieratik bueno, zure berezitasunetako bat dela, sexologa ere bazarela, hori zer egiten da, psikologia karrera ikasi edo amaitu ostean, sexologia hasten da?
Bai, berez karreran ez dago ibilbide bat sexologian, berez karreran esan nahi, ze badaude pertsonazko sexologak direnak, ez direnak psikologak. Eta bai, karrera bukatutan, ba, Madrila jo nintzen ikastea, masterra.
Zerraitik aukeratu zenuen sexologia?
Bueno, ba, iruditzen zaitelako azkenean gizartean tabu handi bat dela, eta niri tabuak asko gustatzen zaizkit, eta horregatik, bai, horregatik eriotza eta sexuaren artean bizi nahi.
Esan duzu tabua, eta egia da batzutan sexologa batez, esaten digutenean, ba, neska ura edo gizonura sexologoa da, buru askotan zenbait irudi ezin zilikatzen dira, ez? Zer da sexologia edo zer da sexologo izatea? Zergatik goaz sexologora?
Bueno, ba, sexologian azkenean ikasten dena da, bueno, gure bizita sexuala, gure izaki sexudun bezala, zelan bizi garen, zelan erlazionatzen garen, maitasuna, topaketa erotikoak, uste eta azkenean sexologian pila bat gauza sartzen direla, askotan igual burua etortzen zaiguna bai da genitalekin egiten ditugun praktika horiek, baina sexologia askoz zabalagoa da, zelan jokatzen dugun gure identitatea hor sartzen dabe bai, ez? Orduan sexologia, uste eta azkenean gure bizitaren oso parte importantea dela.
Noiztik hasi beharko genuke sexualitateaz hitz egiten edo sexologiaz?
Bueno, ba, ustez beranduen aurrezkuntzan. Mm. Bai. Txiki-txikitatik hasi, nik ustez azkenean heziketa sexualaren inguruko gai bat egon beharko zela. Txiki-txikitatik, sexologia edo sexualitatearen inguruan hitz egiteko modu asko dare. Eta iruditzen zait oso txikitatik nahi gabe jazten garela hitz egiten sexologiarekin lotu itzazkegon gauzen inguruan, ediez umei esaten diegunean, zu zertzaren ez kagu mutila, hor ja gauze ziketa sexual bat egiten modu batean edo bestean, ez? Orduan uste txikitatik hitz egin beharko genukela, baina modu esplizitu batean.
Hitz egin beharko genukeela, ez baita egiten?
Ez, normalean bida sexu beziketa klaseak normalean zeigarren mailan ematen dira, bosgarren, zeigarren mailan, baino txikitan, edo lehen hezkuntzan txikitat ez da ematen. Uh-huh. Orduan, iruditzen zaigulako azkenean txikitan, interesgarria dela, ba, behin hileroko etortzen denean, aldaketa fizikoak ematen direnean, oso lotuta dagoelako azkenean sexualitatea banera bezaroarekin, ez? Uh-huh. Baino hor, horra llegatzen garenean ja pila bat momentu galdu ditugu eta pila bat gauza hitz egiteke gelditzen dira hor.
Baize, hor hain zuzen ere ordurako ja ume batek bere gorputza nola esaten da unkitua du, ez behar ba ezagutua, baina sexu organoak badaki nun dauden ta zertarako izan daitezken ere bai, eta askotan guraso bezala ere ez dakigu zer esan, masturbazioan harrapatzen baditugu ala ez, eta lehenagotik behar bezala landu izan bagenu, ez? Jendarte bezala.
Bai, hori da. Ze ordurako ja pilaga bat gauza bizi izan dituzte, ez? Nola ukitu, non, lotsak, zer egin dezaketen eta zer ez, nola jokatu behar duten edo nola ez? Neska edo mutila izan da. Hori dena ja barreneratzen joten dira, baina oso txikitatik 3-4 urterekin jazten dira, bueno, asko ze txikiago, ez? Baina ordurako ja jaso dituzte pila bat mezu. Orduan, bai, ba, bosgarren maila batera llegatzen garenean, ba, pila bat gauza, landuta, bizi izan dituzte ja, eta askotan ere interneten bizi, bilatu izan dituzte.
Hori beraz, elkarrizketa honek askotarako eman dezake, orain gutxi Pikara magazinan elkarrizketa bat eman zenuen, eta okerrez baina ez titularra zen, gizarteari eta kasunetan erabei azaldu bertzaiela porno afikzioa dela, ez?
Bai, haiek suposatzen dute, baina egia da azkenean suposatzen dute badagoela, baina bai bertan ematen diren eszenak sinisten dituzte, lasan haiek haiek askotan gero arazoak horren arabera sortzen dituzte, ze pentsatzen dute adibidez, bai ejakulazio bat emateko agian tardatu behar dutela, ez dakit 15 minutu pornoan ikusi duten bezala. Edo hasiaren kantitatea izan behar dela pila bat, eta ez dakite hor daudela beste produktu batzuekin nahastuta, orduan gero haiek ikusten dute, euren haiek korritzen direnen adibidez, eta orduan hori ikusten dute, ai, ba, igual zerbait pasatuko zait, edo azkarregi korritzen naiz, edo ez naiz orgasmora llegatzen, edo nere gorputza nola izan beharko duen, ez? Orduan, iruditzen zait oso interesgarri horren inguruan hitz egitera. Ez dakit gurasok izan behar diren, sexu ez hitzaiek izan behar diren, baina norbait izan behar da.
Zuzi hortza, nola iristen zara aurretan erabengana? Egiten duzu lana haiekin?
Bai, bueno, normalean eskoletan sartzen naizenean da bosgarren eta seigarren mailan. Oso gutxitan sartzen gara lehenengo eta bigarren maila batean edo hirugarren mailan. Oso zaila izaten da normalean eta beste modu bat da gurasoekin egitea lan. Mm-hmm. Bai. Baino normalean, baino gauza bera, azkenean gaur egun ematen ari den heziketa sexuala oso murritza da, ordu gutxitakoa eta izan beharko zen zeharkako zerbait. Txikitatik ematen dena eta gurasoia ematen zaiena be bai.
Odona nenin jarabide kelela odona odona nenin furunyonde kelela odona ay Ayi banki boloda ne kana, ayi banki boloda ne kizela, ayi banki boloda ne kunna, ayi banki boloda ni nyala, ne dosu kolobe dimina,
iritsi hoi gara gurasoak alako tailerretara. Mentalitate irekiarekin, defentsiban, tabuz josita...
Bueno, denetarik. A ber, normalean nahiko mente irekia eramaten dute, ez? Bai, nahiko gogotsu gainera, jakinaiarekin, baina askotan, esaten detena, oza, esaten dira oso itzaldi laburrak, eta horrekin, bueno, bada zerbait, gero bibliografia analizateko aieibe bai, baina izaten da nahiko murritza.
Eta eskoletan, aurrak, esan duzu bosgarren mailan, horre, 11 urte inguru izan ohi dira, askatu ohi dira, talde txikiak, mistoak, edo ez mistoak nola koitura dauzkazu, edo nola harrapatzen dituzu?
Ba, nik nahiago, inoiz ez dut egin ez mistoak, nahiago ditelako azkenean, eta ez dakidalako oso argi ez da zelan banatuko nituzken taldeak ez misto bat sortzeko. Esan nahiet, zer egiten duzu genitalen arabera, egiten duzu emakume eta gizonen arabera, zelan sentitzen direnaren arabera. Ez dakit, eta ez diot zentzu handirek ikusten adibidez ba saltzea genitalen arabera, zeagian ba, aluen artean badago gizonesko bat, eta orduan, igual ez da ondo sentitzen guztiz emakumeekin bera gizoneskoa izan da, ez? gainontzeko gizonak sakildunak kanpora bota baituzu. Orduan, mistoak beti eta hien jarrerak oso positiboak izaten dira. Normalean badago baten bat igual aspertzen dena, edo baino normalean oso jarrera positiboak dira, eta normalean bai ikusten duguna bai oso urduri egoten direla gaiaren inguruan hitz egiterakoan, ze normalean gai hauen inguruan ez dute hitz egiten.
Hori da ez, hitz egin, orain dela zenbait belaunaldi, etzen baterez aipatzen etxean, gauzak pixkat aldatu ziren, eta gaur egun zertxobait gehiago agian, hitz egiten da, zuk nabaritu duzu zure ibilbidean zehar garapen bat?
Ez. Bidaz, ni pentsaten eta dibidez eskolan nintzenean, sortzigarren mailan, jaz dago sortzigarren mailari baina bere garaien. Eta goratzen dut, irakaslea jarri zigula bideo bat, familia bat biluzik, izan zen gainera pasatu genuen oso gaizki zezen, etzen normala eta beratzen sentitzen eroso, eta guetzik ginen eroso sentitzen, baina bueno, azkenan izan zen bi ordutako zerbait, egia da, gaur egun pertsona profesionalagoak ematen dutela, eskoletan ez dira irakasleak berez ematen dutena formakuntza hori edo ordu horiek, baina orduko puruaren inguruan ez dut aldaketa hondirik ikusten. Egia da Nafarroan egin dutela beste proiektu bat asko ze osatuago, baino hemen ez.
Lehen aipatu duzu gaur egun uste dut ja iritsiela momentua, ez? Sensazio eta sentimen guztiak aintzat hartzeko eta horre talde mistoak ez mistoak egin ala ez aipatu duzu neska sentitzen den zakildun gorpultz bat, ez? Hori ere normalizatu behar da, maigaineratu behar da, eta ez da beti erresa izaten aur baten ahotan.
Ez da erresa izaten aur baten ahotan, ez delako erresa izaten heldu baten ahotan, ez? Gaur egun oraindik daukagu nahiko barneratuta zer diren emakumeak eta gizonak. Pentsatzen badegu bebai leku ez misto batean pertsonaren bat baldin badat, horreta antza kanpotik ikusten badet gizonezkoa dela, bagian nik kolokan jartzen dut pertsona hori. Iruitzen zaitelako bera transformazio bat emanez badu gorputzarekin, ez dela guztiz emakume. Eta edo komun batean, imaginatu komunean zaudela, emakumen komun batean zaudela, eta gizon bat sartzen dela, edo zure buruak irakurtzen du gizona dela. Baina berez izan daiteke emakume bat transito bat egin ez duena, ez? Orduan uste dut hor dauzkagula pila bat zailtasun hori haindik, ze kostatzen zaigu lertzea, azkenan gure buruak egiten du bereizketa hori, eta bereizketa hori txikitatik ikasi ditugun eredu horietatik ateatzen da, ez? Orduan, bueno, uste dut haindik hor dauzkagula bosoak emateke, umeen artean asko zerrezago ikusten dut, ze haiek ulertzen dute, eta oso txikitan, ez? Haientzaten bakume dugu gizona izatea da, hile luzea edo laburra eramatea. Gero apurka-apurka ikasten doaz, bai, eta gainera pentsatzen dute, ez, mosten badute ilea, bai, izango dira gizonezkoak. Eta apurka-apurka ikasten dute, ba, genitalak ere importanteak direla, gizarte maien, oi, importantzia bat ematen zaiola, baina hientzat asko simpleagoa da bizitza. Orduan uste dut guk zailtzen dugula, eta oraindik ez dakigula orokorrean kostatzen zaigula saltzea, ze bueno, oraindik ere badaude pertsona batzuk kolokan jartzen dutela emakume zalkildun bat ez dela emakumea, ez? Orduan, bueno, hori oraindik ere 2024an entzuten dugu hortik eta uste dut hor daukagula pila bat lantzeke.
Hau ziortza, Europa mendebaldean kasu orokor bat da, edo, bueno, egia da Europa ekialdean eta agian herrialde latinoetan oraindik ere mentalitate behar bada tradizionalagoa auki dezaketela, baina Europa mendebaldean Euskal Herria nola kokatzen da? Beti aipatu izan da, iparraldeko herrialdeak bagaratuagoak eta mentalitate zirekiagoak direla, ala justo gai hau egoera berdinan dago badakizu?
Ba, egia zen ez dakit, aber, nik uste dut antzeko gaudela. Baina ez dauzka datuako lasateko, da nere sentsazioa, ez dakit. Ez.
Ba, ziortza, seksualitaterekin batera dolua lantzen duzu asko, hori ere Madrilen ikasi zenuen?
Ez, Tenerifen.
Aha.
Bai. Bai, Madrilen ez nuen topatu formakuntzarik doluaren inguruan, eta hori ikasi nuen tanatologia. Dela eriotzaren inguruko bueno, ikasketak azkenean ikusteko gizartean zelan ikusten den, urtean poderio zelan aldatu den bebai eriotza ikusteko modua, nola lantzen den, ez? Terapia batean edo bai, pertsonaren bat laguntzeakon, eta eriotzari zelan egiten diogun aurre. Zenbat kostatzen zaigun azkenean hurbiltzea, ez? Pertsona bat hiltzen dagoenean, zenbat kostatzen zaigun hurbiltzea, zenbat kostatzen zaigun agur bat egitea. Orduan hori guztia ikasten hasi nintzen, eta hori izan zen lehenengo lana, bai psikologa bezala hasi nintzenean, lehenengo lana izan zen proposatu nituen hemen Bilbon, dolu terapia, talde terapia bat sortzea. Hasi nintzen kartela jartzen kalean, gainera, bai. Eta hori hasi nintzen, lortu nuen nire lehenengo taldea, eta aurre egin nire lehenengo taldeari. Bai, oso esperientzi polita izan zen.
Etzen nuen gai makala, aukeratu, azteko, nola begiratzen diogu doluari Euskal Herrian?
Ba uste dut, kostatzen zaigula asko, ez dugulako, ba hemen, jo, bere garaian uste dut azkenean beste tradizio batzuk eneuzkan, doluaren inguruan heriotza lantzeko, lutua ematen zen, zelan baserritan hurbiltzen ziren, inguruko baserriko guztiak egiten zituzten bertan baskari batzuk, hildakoa ondoan izan da. Eta gaur egun uste dut nahiko desnaturalizatu dugula heriotza. Azkenean tanatoriak sartu dira hemen, tanatoriak kanpoan dauz nahiko aseptikoak izaten dira normalian. Eta uste dut nahiko aldenduta daukagula heriotza bizitzatik.
Heriotza ere negozio bilakatu dute?
Bueno, bai, azkenean oso garestia da hiltzea. Bai, azkenean, behar duzu dirua hiltzeko ere.
Nola gogoratzen duzu lehenengo esperientzia hura, ez? Zeren gerozti pentsatzu gehiago egin dituzula, zure terapia gunean ere gurendu zen bakarka lantzen duzula, baina zure lehenengo urratsa taldean izan zen. Eta ia kosta egiten bazaigu heriotzaz hitz egitea, bat aldean agian gehiago edo gehiago animatzen gara?
Bueno, aurreneko esperientzia hori oso polito gogoratzen dut, izan zen oso talde anitza, adin desberdinetako pertsonak hurbildu ziren, galera desberdinekin, baseren batzuk posagian bikotea galdu zutela, edo aita, bai, seme alabarik etzeon. Eta izan zen oso esperientzia politaz, azkenean, bueno, haien artean ikusten genuen, ba, konpartitzen zutela zauri handi bat. Eta haientzat izan zen prozesu bat elkarrekin astearen abe bai, ez? Eta gaur egun pasatzen den, eta bidea galdetu diazula lehen Euskal Herrin zelan ikusten dut bebai sentimenduen inguruan asko kostatzen zaigula hitz egitea, ez? Eta orduan, sentimenduen inguruan hitz egiten dezakegu, baino agian positiboak direnean, baino adibidez heriotzaren inguruan hitz egiten dugunean, edo minaren inguruan hitz egiten dugunean, hasieran bai, ze hasieran iruditzen zaigu normala dela erren inguruan hitz egitea, baino gero ja denbora pasatzen denean, inguruko ematen diguten mezua ere da, bueno, ja egon beharko ginela pur beto, ez? Ja pasatu dela denbora, ja darama, ez dakit, pasatu dela urte bete imaginatu, eta ia pertsona hola egotea nahiko aspergaria iruditzen zaigu zentzu batean, ez? Edo kostatzen zaigu sustengatzea min hori. Guri ere min egiten digulako beste pertsona gaizki ikustea, ez? Orduan, bueno, ba uste dut talde terapietan ematen dena da askatasun hori itzegin alizateko eta besteekin konektatu alizateko naiz eta gure zauria supera handia izan.
Uh-huh. Esan hori da, agian estereotipo arrunta, ez? Urte bete irauten duela dolu batek. Zer da, bataz besterako balio den zenbaki bat edo urte bete irauten du lehenengo aldi horiek pertsona hori gabeia pasa direlako?
Bueno, lehenengo aldi bai irauten dutela gehienak pasatzen dira lehenengo urte beten, baino ez da data bat garrantzitsua dena. Uste gainera dela data bat nahiko presioa egiten duela, doluan dagoen pertsonaren gatze, pentsatzen du ailegatzen denean, urte betera ailegatzen denean, jabere bizitza aldatuko dela, eta derrepente ikusten du ezet. Eta batzutan kontrako, agian ez dute urte beteko denbora behar. Eta orduan sentitzen dira gaizki, zeatik hirugarren hilabetean ondo dauz. Orduan, uste dut, dolua lantzeakon, edo gure dolua kulerteakon, ikusi behar dugu ez dagoela denbora neurtzeko modu bat, ez? Nik beti pentsaten dut, grekuek esaten zuten denbora neurtzeko bi modu darela, bat da denbora kronologikoa, dena egutegitan edo hor erlojuan ikusi dezakegun denbora. Eta gero horri deitu zioten Kronos, eta badago beste denboran neurtzeko modu bat dela Kairos. Eta Kairos da denbora sentitzen dugun denbora. Zenba denbora iruditzen zaigun pasatu dela, ez? Eta hori oso oso pertsonala da, batzutan daukagu sentsazioa, ez dakit, igual pasatu zaigu zerbait super ona, edo gauz momentu oso positibo batean, eta minutu horiek luzatzen dira pila-pila bat, hori da, Kairosean sartzen garenean. Eta doluarekin eta minarekin pasatzen zaigu gauza bera, ez? Sartzen gara Kairos batean, eta naiz eta ikusi pasatu direla hiru hilabete, zazpi, hamar, bi urte, ba, batzutan gure sentsazioa da, atzo izan zela. Orduan norberak ikusi behar du zein den bere denbora, eta respetatu zein den azkenean bere Kairosa.
Sexualitateaz txikitatik hasi beharko genuken bezala, baina ebitatu ohi dugu, heriotza kasik ezkutatu egiten da, haurtzaroan.
Bai, eta bida, behin proiektu bat egin nuen, bizitzarako hezi, deitzen zena, eta heriotzaren inguruan hitz egiten nuen umeekin. Eta izan zen oso polita, zaila ateratzea, ze udaletxeek normalean ez dute dirurik ematen hau egiteko, baina oso polita izan zen, ze haiek eskertzen dute pila bat heriotzaren inguruen hitz egitea. Pila bat, ze haiek txikitatik pentsatzen dute heriotzan. Hasieran modu batean ikusten dute heriotza, bai ikusten dute agian heriotza ez dela betiko, pertsona haiek hiltzen direla eta horrengo gunean etortzen direla, eta gero purka-purka ikusten dute ba, zerbait unibertsala dela, betiko izango dela heriotza, eta ikusten dute, bueno, eta horre egiten diote aurre gizartean jasotzen dituzten mezu, bai, ez? Ba, zeruan dago, ba, zerua baina zein da zerua, ez? Goratzen dut mue batek. Esan zi, ala, eske junaiz, jungara Tenerifera, eta jarri naiz lehioan, aber amona ikusten nuen, eta klara, amona zuen ikusten, no, deien artean, ez? Ordan klara, ik imaginatzen dute zein den, zer den heriotza, eta gustatzen zaie pila bat horren inguruan hitz egitea. Orduan, nik uste txikitatik eman behar diogula leku bat honi, eta txikitatik galdetu behar diegu haiei bai, bueno, ba, gure fedearen arabera, baina bestela haiei galdetu zer iruditzen zaien dela heriotza. Eta hor jasotzen ditugu erantzun politak. Nire bez egon nintzen urtetan egiten lan minbizia daukaten umeekin, haiei laguntzen heriotzan uren transito hori egiten. Eta gogoratzen detaiekin askotan galdetzen niela, nola imaginatzen desu topatuko desu una beste aldean, ez? Eta haiek esaten ziaten, jo, gogoratzen den batek esaten ziala. Nik imaginatzen dut planeta bat, ola marrubizko planeta bat, txokolate zoet, eta zaten nion bau da topatuko desuna. Eta oso importantea iruditzen zait, azkenean, utxune hori, ez, egizarte maian bai uste daukagula utxune handi bat honen inguruan, ze alde espiritual aldet nu dugu, eta orduan gelditzen zaigu utxunea, eta utxuneak beldurtzen gaitu, ez? Orduan umeekin adibidez haiei galdetzea zer espero duten topatuko dutela, o nola imaginatzen duten, gauztu eta haientzat oso lasaigarria dela. Ze haiek behintzat ez dut imaginatzen dena desagertuko dena, edo utxune handi bat emango dela, edo ez dituztela maite dituzten pertsona jebrez ikusiko. Orduan iruditzen zaitu oso importante haiekin txikitatik itxegitea gaiun inguruan.
Eta galdetzeaz gain nola irudikatu eta zu nola azaltzen diezu heriotza zer den?
Bueno, eske ez daukat erantzunik, orduan nik egin dezakedan gauza bakarra da galderak egin. Orduan bai askotan haiei galdetu, nola imaginatzen duten marraztea, ez egitea marrazki bat, nola imaginatzen duten izango dela beste aldea. Zedakigun gauza bakarra da leingo garela, eta hori da bizitzan daukagun ziurtasun bakarra. Baina antzeko guztia, bueno, ikusi dezakegu baino, leingo garela da daukagun ziurtasun bakarra, ez? Orduan, bueno, bai egi esan, ba hori, ba heriotza hor dagoela, nola imaginatzen duten, eta bai, iruditzen zaidala oso importantea, zehazten direnean txikitatik aldetzen, ez? Ba, eta zui leingo zara, eta mona leingo da, askotan gurasok esaten duten, ez lasa ginien beno gongo naiz. Baina hori ez da egia, ze momenturen batean agian ama leingo da, edo aita egiteko da, amona, eta orduan umeentzat, gero hori pasatzen denean da traizio bat, zentzu batean ze amak esan zion, etzela hilko, eta orain hilegin da, ez? Orduan, hori iruditzen zaitu oso importantea umei esatea oso hitza. Hau da, hile egingo naiz, baina oso gaizorik baldin banago, edo istripu oso larri bat daukadanean, edo zerbait oso larria pasatzen denean, ez? Ze oso hoiek esaten diegunean, haientza dala zaitasun bat. Ez da gaizotzen zarela eta hile egingo zarela, baina gaizotasun oso larri bat, baldin bada, orduan bai agertuko da heriotza. Orduan, hor jamaten diegu erantzun bat, egia esaten diegu, ez dakigu noiz ilegingo da garen, eta bestalde batetik ematen diogu lasaitasun bat. Eta hiek behar duten lasaitasuna bebai da, jakitea, naiz eta guil, haien norbaitekin egongo direla beti. Orduan, hori esaten badiegu, haiei gelditzen dira lasai, baino abentzun behar dute bebai.
Eta dolua bizitzen ari den pertsona baten bide lagun, nola izan gaitezke ez? Askotan entzunoi dugu ez dakigu lentzuten.
Bai, hori izango zen lehenengo pausua ez. Pertsona hori entzun eta askotan ezer ez esatea. Zeburuan dauzkagu esaldi batzuk nahiko barneratuta, bueno, aterako zara aurrera, edo, bueno, dauzkazu beste seme batzuk, edo, bueno. Orduan, batzutan esaten ditugu esaldi batzuk beste pertsona lasaitzeko helburuarekin eta egiten dugun gauza bakarra da mina. Orduan hor bairu itzen zaitela importante entzutea eta isirik gelditzea. Eta agian besarka da eskaintzea, baino jazta, ez? Ez epaitzea zein den dolu ona eta dolu txarra, ez epaitzea zelan jokatzen ari den, zenik beti esaten detezke, ezin ditugu doluak epaitu. Ezin ditugu epaitu, zeatik pertsona bakoitzak egiten du egin alduen moduan, eta orduan da bere zauria eta berak behar du bere prozesua. Eta ez dago modu bat egiteko dolu on bat. Bueno, nik uste dut modu bakarra dolu bat, on bat egiteko, da norberak errespetatu behar duela behar dituen gauzak, behar dituen momentutan.
Eta heriotza bizitzaren parte da, hori oso errex esaten dugu, komeni da esatea edo komeni da benetan ulertzea.
Bueno, nik uste dut komeni dela benetan ulertzea. Ze hasten zaigu, azkenean bizitza nahiko bideratua dago gu entretenitzeko gu, eta ondo dago, baina ez, pasatu behar dugu azkenean bizitza hemen gauz, baina ezin dugu ahaztu heriotza hor dagoela, eta heriotza edozen momentutan etorri daitekela, eta denbora pasatzen dela, ze batzutan ez gara kontziente, ez? Azkenean, egunak pasatzen dira, ez dira itzuliko, eta balore bat ematen diogu. Uste dut, azkenean, heriotzak laguntzen digula balore bat ematen bizitzari. Bestela, heriotza gabe bizitzak etzuen balorek izango, bintzen iret.
Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevia na folha do esquecimento, que no vento se perdia. Thank you.
ziortza zu guzti hau bakarka lantzen duzu, baina taldean ere bai, guren duzen arreta pertsonala eskaintzeaz gain, 11 tailer eskaintzen dituzu urtean zehar.
Hori da, bai, aurten nahiko topera gauz tailerrak eskaintzen, neretortzen dira profesional desberdinak ere tailerrak ematera, eta liburuen aurkezpenekin hasi gara be bai, prostituzioaren inguruko lehenengo liburua Flor Arriolak aurkeztu zuen, eta datorren hilabetean martxoan ere egingo dugu abuso, bueno, urtzaroan ematen diren abusoen inguruko itzalditxo bat eta liburu aurkezpen bat, orduan bai, hemen gauz topera bai tailerrak eskaintzen, eta bai beste gauz eskaintzen.
Hau, gurenduz proiektua bakarrik zabaldu zenuen, baina gaur egun ez haude bakarrik hemen.
Ez, bai, eskerrak hiru psikologo gauz, eta badago beste nahiara ere egiten dituela bere kanalizazioak eta bere sorginkeriak hor beste gailan, eta gero tailerrak emateko batortzen dira profesional desberdinak onera.
Zuretzat horrelako proiektu bat lortzea, zabaltzea, zaila izan da?
Oso. Bai, bai, bidea ez da bat erraza izan, baina uste dut naizela nahiko pertsona tematia eta nahiko buru gogorra igual. eta orain hasten naiz ikusten ja proiektua nahiko bakarrik ibiltzen hasten dela, ez? Baina bai izan dira urte gogorrak eta azkenean pila bat lan, eta mugitu behar izatea pila bat edozein gauza ateratzeko, eta leku bat egiteko baita Bilbon.
Askotan... Ba, masaje bat hartzera, ez? Joaten garenean begiratu dugu inguruari, ez? Ea inguruak erlaxatuko gaituen, zaindu ote dagon, ze musika, eta hemen lehen hasieran aipatu dugun ate morea zeharkatu orduko vibrazio berezi bat sentitzen da, eta gainera ezkutuan daukazuen patio andaluz moduko batekin topo egiteak oso harrera berezia markatzen dio etortzen denari. Hori zuretzat apustu handi bat izan da estetikoki ere zaintzea.
Bai, bai, eta argia ikustea, ez? Patio andaluz horretan zerua ikusi dezakezu, eta gaina zeru hori lehen tapatua zegoen zabaia, eta niretzat bai izan da, bueno, ba, iruditzen zaitu oso importantea zuk esaten duzu, nahitzi, azkenan harrera hori izatea zerbait gozoa, zerbait argitasun ematen duena, eta sentitualizatea zuretzean zentzu batean ere.
Beraz, nik eukiduen erreakzioa lehen aldiz etortzen den gehienek izaten dute, ez?
Bai, behin bentsaturen kamera jabat jartxe hor. Bai, grabatzeko zeintzen diren erreakzioak, ze normalean jendeak ez du espero, bai, gaina zeharkatzen duzu nahiko pasillo estua, ez? Eta llegatzea holako leku batera, iruditzen zait, dela nahiko kontrasten polita.
Eta zuk hau nola topatu zenuen? Ze egoeratan eta zein bideetatik, ze 11 lokal ikusiko zenituen?
Bai, ikusi nituen pila bat lokal, eta ikusi nuen hau, eta hemen etzegoen zabairik, etzegoen lurra jarri eta etzegoen ezer. Eta orduan ba, egin behar izan dugu dena, eraiki dena pentsatu nolakoa izan nahi, nolakoa imaginatzen nuen, ez? Eta bai hor erdian pentsatu nuen, bueno, ba, bida nire ama Sevillakoa da, eta pentsatu nuen ba, egingo diot hor, bueno, azkenean gino bat, ez? Nire beste aldeari, ez? Uh-huh. Ez bakarrik Euskal Herriko familiari baita Sevillako familiari, eta gainera iruditzen zitzaiten nahiko, positiva dela ikuste azkenean Patio Andaluz bat, eta oso polita. Orduan horregatik pentsatu nuen, bueno, iruditzen zitzaidala zerbait desberdin Bilbon jartzeko.
Tu zinuz pentsatu, koltsoiarekin hemen bizitzea, laudiora joan etorriak idinez?
Bueno, noiz bai pentsatu, baina nahiago detetera jotea, nahiz eta hau superpolita izan, hemen dikateratzean laguntzen hau pila bat.
Bueno, Bilbo erdian zaudete, baina Bilbotik aratagokoak ere hurbildu daitezke, eta sareetan ematen duzue zuen berri ezakit, online terapiak eskaintzen dituzun, edo ez duzun asko sinisten horretan.
Bai, eskaintzen ditut, ez da gehiengo, eta nahiago jendea onera torotzea, baina badareu pertsona batzuk bagian kanpokoak direnak. Eta orduan kasu horietan bai egiten dugula online, eta aukera hori beti dago. Baina askoso beto onera tortzen badira, behintzat aurreneko saioetan.
Ba, ziortza, borobiltzeko esango dugu ere komunikabideetan aritzen zarela, ez da? Radio Euskadin oker espanaiz parte hartzen duzula, divulgazio hori garrantzia ematen diozu?
Bai, nik uste oso importantea dela. Psikologia azkenean hurbiltzeko, ez? Jendeak sentitzeko, bueno, erramenta horiek ere jaso aldituztela naiz eta dirurik ez izan terapia batera joteko. Azkenean iruditzen zait, bueno, ba, modu bat gizarteari laguntza txiki bat emateko. Bai.
Diru aipatu duzula, honek zerbitzu publikoa beharko luke, ez?
zalantzarik gabe. Bai, bai, azkenean osasun mentala gaur egun esaten dute, ez? Oso garrantzitsua dela, ez dakitze, zaindu behar dela, baina oraindikan ez dut ikusten gobernuk ematen ari direnik dirutza bat, ba, adibidez, ba, tafari eman zioten dirutza, ba, adibidez, olako partida handi bat inbertitzea osasun mentala. Eta bairu itzen zaitela oso oso garrantzitsua eta egin beharko zutela zalantzarik gabe.
Zuk, nabaritu duzu egoeraren aldaketa bat osasun izurritea baino lehen eta ondoren?
Bai, bueno, gizarte mailan uste dut gehiago hitz egiten dela honen inguruan. Jendea hasi dela gehiago onartzen igual laguntza behar dute, duela. Zentzu horretan nik uste dut naturalizatu dugula gehiago. Bai, baino, oraindik dagozun handi bat, ez bakarri, ez gizartean, ze uste du gizartea kontzientzia handitu dela, baino politika mailan oraindik uste dut egin behar dela bultzada handi bat osaintzeko.
Laguntza eskakizun horretan lehenengo urratsa laguntzaren beharra onartzea litzateke eta berbalizatzea.
Hori da, bai. Bai, ze laguntza beti, oza, azkenean sentsazio hori beti dorri behar da barrutik kanpora, ez? Oza, askotan inguruko kagian esan aldizut, etzaude ondo uste jun behar txarela terapiara, baina kanpotik barrura ez da sartzen. Baina ailegatzen da momentu bat agian konektatzen duzula horrekin, eta orduan barrutik kanpora, bai hartu dezakezula erabaki hori terapia batean hasteko.
Ba, ziurtza mi esker, guren duzen atea zabaltzeagatik eta nahi duzun arte.
Mi esker zuri.
La mia terra.